bra? Ja. Det herlig å komme sammen og fryde oss av Herren. Lovsang, vet du, det er jo å sette Gud i fokus. Og lovsang gjør at vi overgir oss selv til Gud, at han skal regjere i livene våre. Og da står det at vi gir Herren ære og makt. Ja, men har ikke Gud all makt da, sier du? I himmel og på jord til og med? Jo, men han har ikke makt over din frie vilje, for han har skapt oss med en fri vilje. Sånn at når vi velger med vår frie vilje å ære Gud, da gir vi han makt i våre egne liv og i vår midte, altså iblant oss. Så får Gud makt ved vår frie vilje. Så dermed så troner Gud på Israels lovsanger. Så en ting er at vi priser Gud for det Gud fortjener det, og det er det aller viktigste, å tilbe Gud fordi han er så god, han er så allmektig, han har skapt alt, han er i all evighet, har aldri hatt noen start, vil aldri få noen ende, og han har blitt vår pappa. Så det er det ene, og det andre er at når vi priser Gud, så er det noe som skjer i atmosfæren. Det er at den hellige ånd er på banen, og Gud kan gjøre under, inn i situasjoner, inn i arbeidsplasser, inn i nabolag, og så videre, i familier. Så derfor så ønsker vi alltid å være et folk som priser Gud, og som tilber Gud, og som ber til Gud, og som har han i høysetet. Vi skal starte opp med å lese fra Markus kapittel 4, og fra vers 37. Og titlen på det jeg skal si om i dag, for nå er vi forbi den tiden hvor vi har hatt temaserier. Det har vi hatt siden midten av januar faktisk, og helt til for en uke eller to siden. Men nå er vi litt friere. Både Hilde neste søndag og jeg nå, og om 14 dager igjen. Så titlen i dag, det er avvis, altså ikke avvis, men avvis, frykten, velg og tro. Jeg skal si det en gang til. Avvis frykten, altså neglisjer frykten, sett frykten på plass, og i stedet for det, velg å tro. Og da leser vi fra Markus 4, vers 37. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Og dermed kom titteren på prekena. «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» sa Jesus til disiplene. Når det står «voldsom storm», på gresk så står det «megastorm». Og når det står «det ble blikk stille», så står det på gresk «mega stille». Så det ble en kontrast. Det forvandles fra at det var en mega storm til at det ble en mega stillhet. Jeg skal fortelle bare litt om situasjonsbeskrivelsen her. Det er jo at de har nettopp hatt en fantastisk tid med Jesus på stranda ved Genesaretsjøen, hvor mange tusen mennesker har vært samlet, og Jesus har undervist dem. Og når Jesus underviste, så var det så livgivende, og han underviste egentlig om det her med å så, en såmann ut for å så, Og så var det noe som falt på veien, noe falt på steingrunn, noe falt blant torner, og noe falt i god jord. Og så forklarer han lignelsen om at frøene som blir sådd, det er Guds ord. Og når vi tar imot Guds ord, og tror på Guds ord, og holder fast på Guds ord, mer enn på alle andre ord, så vekser de ordene i hjertet vårt, og det produserer velsignelser og mye herlig, sånn at Guds rike kan ha framgang. Så det er bakgrunnen til det vi leste. Og så når det blir kvelden, så sier Jesus, han har jo da sittet i båten faktisk og undervist, så sier Jesus, la oss sette over til den andre siden. Og det står at de dro ut med den båten, og så var det andre som fulgte med andre båter. Så det ble en gjeng utover Genesaretsjøen. Hva var det som ventet dem på andre siden? Jo, disiplene visste jo ikke det, hva som ventet på andre siden. Kanskje Jesus ante det, helt sikkert hadde en anelse. Det er ikke sikkert han viste detaljer, for han ble jo et menneske, sånn at han måtte orientere seg på menneskelig vis, men han hadde åpenbaring, mer enn noen. Og den hellige ånd hadde et veldig sterkt samspill med den hellige ånd, så det er mulig at han ante. Han skjønte i hvert fall at jeg skal på andre siden og proklamere evangeliet der også. Men på andre siden så ventet det en mann som hadde vært bundet av djevelen i lang tid. Han var besatt av onde ånder, og de prøvde å binde ham, og også til og med lenker. Men han rev lenkene i stykker, han holdt til i gravene, og han var antagelig en trussel for folk. I hvert fall var det her et stort problem for samfunnet på andre siden av sjøen. Men på andre siden av sjøen så ventet et mirakel. Denne mannen, han skulle bli fri. Han skulle bli fri fra en hel legion med onde ånder som for inn i en griseflokk. Og kotelettene de forsvant ut i Genesaretsjøen. De løp ut for et stup, men dette var sikkert ikke på jødisk side, da, for de drev ikke med griser, de, vet du. Så det var sikkert noen andre som drev på andre siden der. Så kotelettene forsvant, men mannen ble fri. Og mannen ønsket å følge Jesus. Men Jesus sa, gå og fortell de andre i traktene her hva som har skjedd med deg. Og så kom Jesus tilbake dit senere igjen, og da var det en moden høst der. Så på andre siden ventet det en velsignelse. Så de forlot en fantastisk dag, og de var på vei til nye undre med Gud. Men fra den fortiden og til den framtiden så lå det en sjø, Genesaretsjøen. Og de satte ut, og plutselig så kom det en stormvind, en kastevind, en megastorm. Helt plutselig. Og Jesus, han var jo sliten, han hadde undervist hele dagen, så han lå bak i båten og sov på en pute. Og bølger begynte å kastes inn i båtene der, og da at en av disiplene vekker Jesus og sier, bryr du deg ikke om at vi går under? Så han hadde tenkt å gå under. Og det kan hende de andre disiplene også hadde tenkt å gå under. De ønsket ikke å gå under, men de regnet med å gå under. Og Jesus, du burde vel bli med på det du også? Når du først er her, så får du jo bli med på elendigheten. Så de vekket Jesus. Og Jesus, han reiser seg opp, og så sier han, ti, vær stille. Og da kom det en mega stillhet, helt plutselig. Jeg mener, det hadde vært herlig å ha vært der. Det hadde vært, selv om jeg hadde nok vært redd, ja. Men for en opplevelse. Plutselig så ble det bare helt blikkstille, og alle båtene ble reddet, alle folka ble reddet, og de var på vei over. Du vet at vi som sitter her, vi har alle en fortid, og vi har alle en framtid. Og personlig så har jeg veldig mye å glede meg over i min fortid, og jeg gleder meg til framtiden. Men det har også vært noen utfordringer i livet. Og noen har hatt tøffere liv enn andre. Noen har opplevd en oppvekst som har vært vanskelig. Noen har en tøff bakgrunn. Så der opplever vi det forskjellig. Men det jeg kan si, uansett fortid, det er at Gud har en god framtid for alle. For alle som vekker Jesus og sier, Jesus, hjelp meg! Så har Gud en god framtid. Men så kan det hende at det er en storm akkurat nå. Det kan hende at det er litt tøft akkurat nå, det er ikke sikkert det. Men om du ikke har det tøft, så kommer det dager som er tøffe. Ikke fordi Gud vil det, men fordi vi er i denne verden. Og denne verden ligger fortsatt i det onde, ifølge apostelen Johannes. Så skriver han det i første brevet sitt i kapittel 15, at verden ligger i det onde. Så når det skjer onde ting i verden, så er det ikke fordi at Gud mente noe med det. Gud mente ikke noe med at tanta di døde av kreft alt for ung. Gud mente ikke noe med at du var med i bilulykke og ble skadet. Det er fordi at denne verden ligger i det onde, og det rammer oss ting i denne verden som ikke er bra. Det er noen stormer innimellom. Noen har kanskje en storm nå, noen vil kanskje komme til en storm, noen har en storm bak seg. Alle opplever vi noen stormer innimellom. Ikke sant? Men det står, Gud frister ingen, for selv fristes han ikke av det onde. Det er Jakob, kapittel 5, vers 17, tror jeg. All god gave og all fullkommen gave kommer fra Gud, lysenes far. Hos ham er det ingen skiftende skygge. Han er alltid god. Han er ikke god en dag og dårlig en annen dag. Han har ikke dårlige planer en dag, og så noen herlige planer en annen dag. Gud er alltid god, men han vet at vi er i denne verden her. Men han er med oss i den verden her. Men han har lovt oss forfølgelse. Jeg tenker på Tom Roger Edvardsen og Svein Magne Pedersen. De er jo i hardt vær i media om dagen. Har pågått i litt over en uke. Men det mange ikke tenker over, det er at de har jobbet med saken, altså Marie Kingsrø, journalisten, har jobbet med den saken siden august. De fikk greie på at hun jobbet med det, eller de fikk ikke greie på at hun jobbet med det, men de ble kontaktet av henne i februar, tror jeg det var. Og Tom Roger, han visste da ikke at hun hadde fått folk til å ringe med mikrofoner, uten at de visste om det når de begynte å betjene disse folka. Så da var den saken jobbet med i mange måneder, og når hun ringte, så var det tilsynelatende en positiv vinkling med at hun ønsket at de skulle fortelle litt om alt det fine som skjedde med helbredelser, for hun hadde blitt kjent med en helbredelseskole i Imi-kirka i Stavanger, hadde fortalt, og hun ville også kontakte dem og høre litt hva de opplevde. Så det var vinklingen. Men så viste det seg at når de da ikke var så interessert i å bli intervjuet, så ringte jeg på nytt, og da sa at hun kjente til at folk hadde blitt skuffet, og om de kunne forsvare seg for det, og når de fortsatt da ikke var interessert, for de kjente seg litt urolige for dette her, så kom det med en tredje ting, og det var at de hadde hatt hemmelige folk, eller folk som i all hemmelighet hadde ringt dem, for å få hjelp med mikrofoner fra VG. Så det var godt forberedt. Så jeg ringte Tom Roger på søndagen, for da hadde jo saken kommet opp på lørdagen, så fra uke siden så ringte jeg og lørte på hvordan det gikk med den, og da sa han det at, Ingar, når jeg ba på i går klokka 11 på formiddagen, så var det akkurat som det kom en kappe over meg, sånn, med styrke. Og jeg bare kjente at uansett om jeg blir intervjuet eller hva som skjer nå, så er jeg trygg. For jeg merker at Gud er med meg. Og så så jeg som skrev på Facebook her, veldig godt skrevet, at når hun var med i ungdom i oppdrag på begynnelsen av 70-tallet, så ble jeg sterkt advaret av den norske kirke, for dette var noe farlige greier med ungdom i oppdrag, vet du, Youth in the Mission. Men sånn er det ikke i dag, sa. I dag er det anerkjent. Og så tok jeg fram Arild Edvardsen, som hadde kjøpt seg en amerikansk bil, vet du, det er jo ikke bra. Må jo holde seg til europeisk, til nød japansk. Så det var ikke bra, vet du. Men så jeg det at det gikk jo bra med Arild likevel. Videre var troens bevis. Og så ble det Ludvig Carlsen skrevet på Facebook, og han ble hengt ut skikkelig i media her. Men det går fortsatt bra med evangeliesenteret. Så skrev til slutt, da, så skrev det at nå lurer jeg på hvor fint dette kommer til å gå med disse to evangelister som er i hardt vær om dagen. Så det synes jeg er et veldig bra perspektiv. Og så sier ikke at alt det de gjør er rett, og det sier de selv. Og Tom Roger sa til meg det at når vi blir satt i et kritisk lys, så er det en fin anledning til å belyse hvordan vi fungerer, og til å bli justert. Så han var ydmyk I forhold til det. Han fortalte meg også at det med teletorget og 14 kroner minuttet, det hadde han I hovedsak gått bort ifra for 8,5 år siden. Så når folk ringte, så fortalte han det var et annet nummer de kunne bruke, og det nummeret opplyst på nyhetsbladet hans, da. Det andre nummer som gratis å ringe på. Sånn at 95%, fortalte han meg, de ringer på det andre nummeret. Men han hadde tjent 16 000 kroner I 2017 på det teletorgnummeret. Men så har jeg bare lyst til å tilføye at jeg kjenner Tom Roger og Solveig godt. Tom Roger med I lederskapet vårt I Valdres, I Leira, Livets Senter Valdres. De fulle av omsorg, de folka. De ikke rike. De bor I en leilighet, skal jeg tippe, mellom 50 og 60 kvadrat, som innredet I en stor garasje. Så tok halvparten av den garasjen med traktor og sånn, og gjorde om til en leilighet for en del år siden. De solgte huset sitt I Nannstad, hadde et fint hus, og investerte I det hotellet. Så har de litt lån på det og sånn. Men de har opplevd at de omsorgsdagene de har, de blir det mer og mer folk på. Og hotelldriften går bedre og bedre. Sånn at de over, men de selv tar ikke ut noe lønn, tror jeg, I hvert fall veldig lite fra hotellet, så han lever som en evangelist og på en evangelist sin lønn. Så det er saken. Og de skikkelig herlige mennesker, fulle av kjærlighet. Så jeg ville bare fortelle dere det I dag, uten at det årsaken til at jeg preker om det jeg preker. Men de opplever en storm, og vi skal stomme dem I bønn. Men det kan vi alle oppleve innimellom. På ulike måter så opplever vi stormer. Og da spørsmålet, hvordan takler vi stormen? For Gud har noe bedre I vente. Gud har en god plan. Gud ønsker at hans herlige nåde og Guds gode tanker skal manifesteres og materialiseres inn I din framtid. Så sånn Gud. Så når de sa vi går under, så var det ikke det Jesus hadde sagt. Han sa vi skal over på den andre siden. Ja, men Jesus, vi går jo under. Du ser jo det bølger her. Ja, men vi skal over på andre siden. Ja, men Jesus, nå begynner båten nesten å synke her. Ja, men vi skal over. Halleluja. Noen ganger så ser det ut som det går til dundas. Hva gjør vi da? Og det at Jesus sier, hvorfor tviler dere? Hvorfor har dere ingen tro? Og det ligner på det han sier også I neste kapittel. Da han treffer på en synagogeforstander som har en datter som veldig syk, og hun ligger egentlig for døden, og synagogeforstanderen, altså en skriftlærd I jødedommen, kommer til Jesus og spør om han kan komme og berøre datteren. Og da at Jesus setter I vei, men så oppstår det noe langs veien. Det en annen dame som rører ved kappa til Jesus, Og der blir Guds mirakel materialisert. Hun har hatt blødninger I 12 år, brukt opp alle pengene sine på leger, og hun har ikke blitt noe bedre, står det. Tvert imot verre. Det går veldig bra. Vår brother, han elsker dopsbassenget, så han tror jeg kommer til å bli døpt ganske fort, altså. Så det gleder jeg meg til, Johannes, når du blir så stor at du kan bli døpt, vet du. Yes! Herlig gutt. Og så det så herlig at vi har litt liv av barn her, vet du. Det er veldig, veldig bra. Så, langt deg å komme inn nå. Ja, det var vel frykt jeg snakket om. At hvordan takler vi det her når stormen der? Når ting krise? Når ting ser vanskelig ut, hvordan takler vi det? Da har vi et alternativ, det frykt. Jo, det var det, det gikk over til kapittel 5. Nå kom jeg på spor igjen her, folkens. At synagogeforstanderen, han så at den dama, hun ble helbredet. Vet du hva hun rørte med? Halleluja. Så hun hadde brukt alle pengene sine hos leger, og det hadde ikke hjulpet. Og jeg vil også si det, folkens, at vi har et godt helsevesen I dag. Så legg merke til det, når vi ber for syke, så det ikke fordi at vi konkurrerer med helsevesenet, men vi er på lag med helsevesenet. For Gud velsigner det naturlige, samtidig som han gjør det overnaturlige. Så Gud velsigner at vi er på sykehus, blir operert, får medisiner, og vi kan be Oral Roberts, som er en av de kjente mirakelpredikantene fra 50-tallet oppover, hvor han samlet mange tusen mennesker, og det blinde fikk syn, og det skjedde sterke under. Han bygde et sykehus med 15 etasjer. Så derfor så er det viktig å forstå at vi tror både på at Gud velsigner helsevesenet. Jesus han slår i annen tonen, han vet du, med den barmhjertige samaritan. Han kunne jo ha sagt at når den barmhjertige samaritanen kom til denne mannen som lå forslått og døende, så kunne han lagt hendene sine på han og bedt for han, sånn at han reiste seg opp og vært fullstendig helbredet. Men det var ikke det han sa. Han sa at han stelte såret hans, og han frakta han ned til et herberge. Han betalte for herberget for at han skulle få pleie der, og hvis de trengte mer, så skulle han sørge for mer etter hvert. Så det er på en måte en ansporing av helsevesen som Jesus kom med der. Så det er viktig å ha med det i betraktning når det gjelder å be for syke, at vi tror på begge deler. Amen. Halleluja. Og så kommer det et beskjed. Fra den dødssyke datteren så kommer det en og sier til synagogeforstanderen at ikke forstyrr mesteren mer, for nå er han død. Og da sier Jesus, frykt ikke, bare tro. Jeg mener, da var det jo helt håpløst, da var det kjørt, da var det finito, da var det ikke noe mulighet for noe under lenger i gåsøgne, men det var det. Jesus sa, frykt ikke, bare tro. Og Jesus gikk videre, og han måtte be alle sørgekonene som da switchet over. De leide inn sørgekonene på den tiden der. De fikk betalt for å sitte og gråte i begravelser for å liksom være med og hjelpe til i sorgen. Men da switchet de over fra gråt til latter, står det. Det står ikke switchet over, men det står at de begynte å le. Og Jesus måtte be dem gå ut av huset, og så tok han med seg bare foreldre, og noen få av disiplene, og så vekten opp jenta fra de døde. Fordi synagogeforstanderen valgte å tro. Så la meg si litt om frykt. Hva gjør frykt? Jo, frykten er en respons på ytre, kaotiske eller vanskelige omstendigheter, ikke sant? Og så kan det etter hvert bli verre enn det. Det kan bli noe kronisk nærmest, som gjør at vi kan få angst. Men frykt i den betydningen her, det er at det skjer noe i det ytre som ikke stemmer med velvære, som gjør at vi reagerer. Og nå er det ikke feil å reagere, jeg tror faktisk Gud har skapt oss med, det med at vi på en måte blir redde og tar oss i vare når ting skjer. Men frykt, hva gjør det? Frykten er tro i revers. Frykten er tro i revers. Frykten setter ikke sin lit til Gud. Frykten lammer. Frykten gjør at vi gjør ting som ikke er bra. Frykten hindrer oss i å nå de målene som Gud har satt for oss. Men Jesus sier noe mer. Frykt ikke, men bare tro. Og til disiplene som sa, hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ingen tro? Og hva er tro for noe? Tro er å stole mer på Gud enn på det som er rundt oss. Det betyr ikke at vi skal fortrenge det som er rundt oss. Når ting er vanskelig, så er det vanskelig. Og det er viktig å være ærlig på, at når ting er vanskelig, så er det vanskelig. Og det kan vi snakke om. Det kan vi være ærlige om. Det er bra å være ærlig om ting som er vanskelig. For det gjør at Gud får muligheten til å komme inn i bildet. Og det var jo ammeren godt at de vekket Jesus. Så kom an, folkens, når ting er vanskelig. La oss stå sammen i bønn, og la oss trøste hverandre, la oss styrke hverandre, og la oss hjelpe hverandre. Og la oss be sammen, når ting er vanskelig. Men da er at troen kommer inn i bildet. Troen gjør at den himmelske sannheten er sterkere enn realitetene rundt oss. For den jordiske sannheten er temporær. Ikke sant? Det som er sant i dag, er ikke sant om 10 år. Det er kanskje ikke sant i morgen engang. Men det som Guds ord sier, det er akkurat like gyldig nå som det var for 2000 år siden. Det står seg gjennom alt. Guds ord er evig, uforanderlig. Guds ord bærer deg gjennom. Halleluja. Så tro er å stole mer på Gud enn på det som er rundt oss. Det er å stole mer på Guds ord og Guds løfter enn det som er rundt oss. Og Gud ønsker at vi skal begynne å lære oss Guds ord. Når jeg var en ung mann, så fikk jeg noen tanker som sa at Ingar, du kommer til å dø ung. Og djevelen var litt sånn uenig med seg selv, altså noen ganger sa han hjerteinfarkt, og andre ganger så sa han kreft. Du kommer til å dø av kreft eller hjerteinfarkt. Og jeg husker jeg fikk en føflekk på armen her, en rød føflekk, og så leste jeg den der røde korsboka at de røde føflekkene var mer farlige enn det brune. Så tenkte jeg, oi, 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 kreft. Og så fikk jeg en sånn dobbeltslag i hjertet, vet du. Hoppet over et slag, og så to raske. Oi, hjerteinfarkt. Så jeg dro til legen og spurte legen da, sånn, litt sånn med glimt i øyet, lurte på om jeg hadde fått hjerteinfarkt og kreft. Så, så han gliste litt, da, og så sa han da, at denne førflekken der, sånn, den er nok ikke farlig. Jeg skal ta et mål på den, så kan det komme igjen. Skal jeg ta et nytt mål om noen uker, men den er nok ikke farlig. Dette er nok snart da, sa han. Og så forklarte han meg dette her med dobbeltslaget, da, at det var ufarlig, men det er sånn som man kan få. Og så forklarte han meg litt om hvordan jeg kunne håndtere det. Så da ble jeg fri fra frykten da, med hjelp av litt leger. Men jeg måtte lære meg å sitere Guds ord. Så jeg begynte å lese løfter om helbredelse igjen når jeg var en ung mann. Og lærte meg en del utenat fra 2. Mosebok kapittel 15 om at Herren er min lege. Fra kapittel 23 om at Herren fjerner sykdom fra min midte. Fra salm 103 om at han tilgir all min synd og leger all min sykdom. Fra ordspråkene 4 vers 20 at lytt til mine ord, bøy ditt øre til min tale, slipp dem ikke ut av synet, bevar dem dypt i ditt hjerte, for de gir liv for dem som finner dem, og helsebot for hele kroppen. Og Jesaja 53, vers 7, om at ved hans sår er jeg lekt, eller helbredet, som det står i nye oversettelsen. Så jeg måtte lære meg masse sånne løfter. Han sendte sitt ord og helbredet meg, og så satte jeg inn mitt eget navn. At han sendte sitt ord og helbredet Ingar. Og så når vi har blitt gift, da, så kom det tanker om at ja, men den første ungen vår, den kom det til å gå gærlig med. Den kom ikke til å vekse opp. Og da måtte vi lære oss salme 112 og salme 115 om hvordan det går med de rettferdiges barn. De skal være velsignet av Herren. Og vi måtte begynne å proklamere Guds ord. Så vi jobbet imot frykten med det våpenet som den boka her er. Vi fant Guds løfter, for alle Guds løfter har fått sitt ja i Jesus. Så selv om mange av dem er skrevet til jødene, så har vi hedninger fått del i alle løftene i Gamle Testamentet også. Ved Kristus Jesus. Sånn at jeg lærte meg løfter og begynte å proklamere høyt til meg selv. Sa det i bilen, sa det på rommet mitt, sa det til meg selv. Og hver gang jeg fikk noen destruktive tanker, så lærte jeg meg et triks. Hvis jeg fikk en destruktiv tanke om at ja, det blir blir det en vanskelig tid, Ingar, så lærte jeg meg å si, nå blir det en god tid, Ingar. Jeg snudde setningen opp ned. Alt det destruktive som kom imot meg som brennende piler, snudde jeg opp ned, og jeg bekjente det med munnen. Halleluja! Ja, men dette har jeg hørt før. Ja, jeg kommer til å fortsette å preke om det samme jeg har gjort i 30 år. Det funker like mye nå som da. Snu tanken og bekjenn det motsatte. Finn gjerne et løfte i Bibelen som bekrefter det motsatte av de destruktive tankene. Så på den måten så kan du si nei til frykten, og så kan du si ja til Guds løfter, og si ja til troen. Halleluja. Så la meg si litt om din fremtid. Hva tenker du om 5 år? Hvor er du da? Hvor er vi som menighet om 10 år? Livets senter. Har vi bygget ut her? Må vi ha 2 gudstjenester? Har vi plantet ut? Ja, nå har vi 5 menigheter. Kanskje vi har 12? Kanskje vi er mer aktive i misjon? Nå har vi en barnelandsby. Og vi inne i Ukraina og hjelper et rehabiliteringssenter med 7 senter og 9 menigheter. Og vi har vennskapsmenigheter i Litauen og Polen. Hvor vi om 10 år? Og hvor nettverket vårt om 15 år? Hvor du om noen år? Det ikke sikkert at alt det vi planlegger blir akkurat sånn. Antagelig ikke. Men det kan hende at det til og med blir bedre. Men hvis vi bestemmer oss for ting og i samråd med Gud, begynner å drømme og ha tanker og planer for fremtiden som gode, hva med min familie om noen år? Og hvordan lever jeg om noen år i forhold til naboer rundt meg, i forhold til jobb? Og det rett å drømme. Det et Bibels prinsipp. Å drømme og ha gode fremtidsutsikter. Og så begynner vi å gå i den retningen i tro. Hebreerbrevet 11 sier at uten tro er det umulig å behage Gud. For det står at vi må tro at Gud til, og at han lønner dem som søker ham. Og det betyr ikke at Gud ikke glad i folk som ikke har tro, for det han. Det forteller Bibelen veldig klart. For så elsket Gud verden, og han forsonet verden med seg selv. Så det klinkende klart at Gud elsker alle mennesker. Men Gud gleder seg over, har behag i, at vi har tro. Tro setter ting i bevegelse. Ja, men Ingar, hvis jeg skal sette meg i bevegelse, hva skal jeg gjøre for noe? Ikke vent på de store åpenbaringene med en skrift på veggen. Jeg husker onkel Johannes, vet du, når jeg hadde begynt å reise som evangelist rundt 20 år gammel, så fikk jeg en veldig fin prat med onkel Johannes. Han sa det, han syntes det var fint at jeg reiste og prekte og sånn, og så sa han, du Ingar, sa han, jeg gikk også og ventet på en slags tjeneste, sa han, i mange år, og jeg ba Gud om at han skulle vise meg hva jeg skulle gjøre for Guds rike. Men jeg fikk aldri noe skrift på veggen, sa han. Men til slutt, sa han, så bestemte jeg meg, jeg tar en bønnetjeneste. Så jeg begynte å be, Ingar, sa han, og det har blitt så herlig. Så nå står jeg opp tidlig hver morgen og ber. Og han var egentlig ikke så aktiv i menighetsliv tidligere. Men han, onkel, han ble veldig aktiv etter hvert. Han har 6 barn. Alle de 6 barna, de fryder seg i Herren, de lever med Gud. Og mange barnebarn, jeg tror stort sett alle av dem, er frelst. Så han startet sent, men han bare bestemte seg, jeg setter meg i bevegelse. Og vet du at når du har parkert bilen ut på her, hvis du skal opp til Gudbrandsdalen, eller opp i Øyer for eksempel etterpå, eller ned til Biri, og bilen står i feil retning, så betyr ikke det at vi må liksom løfte bilen rundt, og snu bilen, og få en 6-7-8 karer til å gjøre det. Nei, du setter deg inn i bilen. Dette vet alle, men jeg bruker det som et bilde da, på å få livet i gir. At du setter deg inn i bilen, starter motoren, trår inn kløsjen, setter den i gir, og så står den i feil retning, ok, men du har ratt, så du styrer i en annen retning. Du får, og på samme måte er det å tjene Gud. Du starter kanskje ikke med det som 100% det som dine gaver, men du ser at her et behov. Her kan jeg være med å hjelpe til. Her kan jeg være med å tjene Gud. Og så setter du i gang og tjener Gud med et eller annet som du kanskje ikke til og med passer helt til. Men Gud gleder seg over at du tok et skritt i tro. Og så merker du, yes, det her fungerer bedre for meg. Du har kommet i bevegelse, og så justerer du deg inn i det sporet som mer i tråd med din personlighet og dine gaver som Gud har lagt ned i deg, både som menneske, men også rent åndelig, så har Gud gitt oss åndelige gaver. Så Gud lønner vår tro. Ja, men hvordan få tro? Troen kommer av forkynnelsen av Kristi ord. Det vil si, når vi hører Guds ord, når vi leser Guds ord, når vi bekjenner Guds ord, og når vi bestemmer oss for at, ja, men dette her vil jeg visualisere, det begynner å se for meg hvordan det her så skaper ordet tro. Det ikke noe vi krampaktig tar oss sammen til, for den troen den fungerer dårlig. Det har jeg også prøvd, at liksom tro. Men når jeg konsentrerer meg om Guds ord, så en reaksjon som starter i meg. Og da kan du begynne å tale vel om din fremtid, og si, Gud har gode planer. Gud har en herlig framtid. Jeg skal se mennesker frelst gjennom mitt liv. Jeg skal se folk bli fri fra ting som holder dem tilbake gjennom den måten jeg tjener på. Og da kan du få være deg selv i den tjenesten. Ikke prøve å bli som en annen. Ikke prøve å bli som Kjell Halltorp, som vitner for 3 stykker i løpet av 300 meter gjennom et sentrum, og kanskje en til og med har blitt frelst. Jeg har prøvd å kopiere den, det nytter ikke. Det funker ikke for meg, jeg må fungere på en annen måte. Men det fungerer. Jeg har min måte å være sammen med folk som enda ikke tror, og være med og føre dem til Jesus. Og det er så herlig å se. Jeg opplevde en gang, så var det en nabo som ringte meg, og hadde M, det vil si det var vel foreldre som ringte. Hun hadde ME og tålte ikke lys, så hun lå, de hadde lagd en slags liten leilighet til henne. Hun kunne ikke, nesten ikke gå lenger, hun tålte ikke lyd, og det var helt køla svart. Og hun tålte ikke ha mer samfunn med folk enn 15 minutter i døgnet. Så det var et veldig, veldig ekstremt tilfelle. Og så sa de at hun ønsket at jeg skulle komme, og siden jeg hadde vært tidligere nabo der, så visste hun meg, så jeg dro dit. Og så spurte jeg om det var greit at jeg snakket om Jesus. Og det var greit, og jeg tenkte at det var bakgrunn også, men jeg ville forsikre meg om det. Jo, det var greit, så jeg fortalte om Jesus, og fortalte at Gud har gode planer for din framtid, og du skal bli helt frisk igjen. Jeg bare kjente, det kom fra hjertet. Det var akkurat som Gud hadde gitt meg en overnaturlig tro. Hun skal bli 100% frisk igjen. Og så spurte jeg om jeg trodde på Jesus. Ja, jeg hadde jo liksom tro på Jesus, og så endte det med at vi ba frelsesbønn sammen. Og hun bekjente Jesus som Herre, og så gikk inn til foreldrene etter noen få minutter etter å ha bedt for henne, og fortalte at, bare si fra til dere også, at jeg har vært åpen angående Jesus til henne. Og det var helt greit, sa de. Og så var jeg og besøkte henne 3-4 ganger, og hun fikk noe helsehjelp også gjennom noe medisin fra Nederland. Så var flere ting som skjedde samtidig. Men jeg var hos henne 3-4 ganger i løpet av kanskje 1/2 års tid. Og så gikk det 1 år. Og så plutselig så ropte hun på meg. Og jeg kjente henne ikke igjen, vet du. Da var hun ute og gikk. Og var frisk. Og det sto om henne også i GD. At hun hadde blitt helt frisk fra ME. Og dette er kanskje 5-6-7 år siden. Og her en dagen så gikk vi i gågata da. Plutselig så vi henne og foreldrene satt der når de har blitt gift og etablert og har det bra i livet. Og så sa mora til meg, du vet ikke hvor takknemlig vi er, Ingar, for at du kom og besøkte henne. Og da sto tårene i øynene. Og de vet at det var Jesus og ikke meg. Så Gud snudde en kaotisk situasjon til en god framtid. Og sånn skal vi være med å løse mennesker, folkens. Men du skal gjøre det på din måte, ikke prøve å komme inn i en form, men vi skal være et lys. Vi skal være skikkelig Jesus-lys i denne byen her, folkens. Vi skal gjøre en forandring i denne byen her, og vi skal være frimodige på den måten som hver enkelt av oss er. Så derfor så ønsker Gud å fri oss fra å være fryktsomme midt i stormen, og bare si til oss selv, jeg skal ikke gå under, men jeg skal over. Gud har en god framtid for meg. Halleluja. Så ordet gjør forskjellen. At det at vi hører ordet, leser ordet, begynner å bekjenne ordet, og sier det ut i rommet, med litt myndig stemme kan du gjøre det. Ved hans sår er jeg helbredet. Halleluja. Ja, men Ingar, det er ikke akkurat sånn nå. Neida, det er ikke det. Men ved hans sår er jeg helbredet? Så du er ærlig om situasjonen, men du bekjenner Guds ord, og bygger og lærer deg å bygge mer på Guds ord enn på alt annet rundt oss. Guds ord, det holder. Guds løfter holder, for det er Gud som står bak. Halleluja. Yes, så derfor, la oss ikke frykte journalister og politikere når de går i feil retning. La oss frykte Gud. La oss ikke bøye av for journalister, sånn at de er profeter. Og så går det 30 år, og så kommer vi frikirkelig diltene etter. Nei, la oss tro på Gud. La oss tro på Guds ord. La oss stå på Guds ord. Guds ord holder gjennom evigheters evighet, og det bærer deg helt igjennom, til du står innenfor tronen en dag, og kan fryde deg over at livet ditt bar frukt. Halleluja. Amen. Så la meg avslutte med en oppsummering. Alle har vi en fortid. Alle opplever vi stormer. La oss avvise frykten. La oss velge å tro på Gud og Guds løfter, for Gud har en god framtid for hele bunten her. Halleluja! Amen! Skal vi be sammen? Kan reise oss. Takk, Jesus. Takk at du er troens opphavsmann og fullender. Og takk at du bor iblant oss og i oss, Herre. Og takk at du hjelper oss, Herre, også. Når det er tøft, hjelp oss, Herre, å stå sammen. Hjelp oss å være åpne for hverandre. Hjelp oss å trøste hverandre. Hjelp oss å tale tro inn i hverandre, Herre. Sånn at midt i stormen, Herre, så kan vi si, ti, vær stille. Og takk Gud at du er på tronen. Og takk at du er den som fører oss igjennom krisene, igjennom til vi kommer på andre siden og ser, wow, du styrket oss gjennom det her. Du utviklet oss gjennom det her. Ting ble faktisk bedre gjennom det her. Og nå går vi videre med deg, Gud. Takk at du hjelper oss, Herre. Uansett hvordan vi er akkurat i dag og hvordan vi har det, så er du ved din hellige ånd den som gir åpenbaring og styrke og veiledning i Jesu navn. Halleluja. Amen. Takk Gud. Halleluja. Skal vi ta litt lovsang og så står vi innenfor Guds ansikt og fryder oss over Gud at han har gode planer for oss, en god framtid. Hvis du ønsker forbønn i dag, så er det åpent for deg, enten du kommer mens vi har lovsang, eller om du kommer etter at møtet er slutt, så bare kom, så ber vi sammen.
ibland. Och om sången ibland skulle stilla och förstyrdes av oro och strid,
oh, Yes. Takk for et herlig møte. Takk til predikanten og takk til lovsangerne. Det var veldig bra. Jeg ble minnet på min grandtante under prekna, Ingar, for hun hadde hørt på radio om dette her kult og megakult, og så lurte hun på hva dette kult og megakult for noe, sa hun. Hun var fra Valdres da. Så, og da hadde jeg visst det jeg visste nå, så kunne jeg sagt at det egentlig veldig gammelt gresk, kunne jeg sagt det. Den medarbeidersamlingen på onsdag, så det jo selvfølgelig åpent også for de som ønsker å bli medarbeidere og som nysgjerrig på hva vi driver med. Så få presisert det. Og så kaffen i dag, så det ikke noe... Det ikke noen i kaffen, men det satt frem kaker og kaffe, og det is i frysen, så vi skal klare å få kost oss litt allikevel. Yes. Takk for i dag.
Tilbake til deg, far. Jeg skrammer og sår og nederlag. Jeg visste jeg levde for meg selv, men knuste ditt hjerte likevel.